เรามาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรมะนะก็เพื่อเข้าใจแล้วก็รู้เท่าทันจิตใจของตนเองมีเท่านี้แหละนะถ้าทางโลกก็ต้องรู้เท่าทันคนอื่นจะได้ไม่โดนเขาหลอกทางใจก็ต้องรู้เท่าทันจิตใจตนเองจะได้ไม่โดนใจตัวเองหลอกเพราะว่าเรามันชอบหลอกตนเองพอหลอกตนเองแล้วก็ไปหลอกชาวบ้านหลอกกันและกันนะที่มันหลอกคนอื่นได้ก็เพราะว่าหลอกตัวเองก่อนหลอกตัวเองก็เพราะว่ารู้ไม่ทันจิตใจของตนเองที่มาปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรมะเนี่ยก็เพื่อให้รู้เท่าทันจิตใจตนเองนี่แหละนะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าเราปฏิบัติธรรมไปแล้วมันได้ผลไหมมันเข้าใจอะไรบ้างไหมนี่ก็วัดที่การรู้เท่าทันจิตใจตนเองใจมันโลภใจมันโกรธใจมันหลงใจมันอิจฉาคนนั้นคนนี้ไปเที่ยวตัดสินชาวบ้านชาวเมืองเขาว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนี้ไม่น่าชอบใจไปโกรธไปเกลียดเขาอะไรพวกนี้การที่เรารู้เท่าทันจิตใจตนเองอย่างนี้เรียกว่าได้มองเห็นธรรมะนะจะได้เป็นคนศีลกับเขาบ้างใจจะได้เป็นปกติจะได้อยู่อย่างเป็นสุขที่ใจมีศีลใจเป็นปกติอยู่อย่างเป็นสุขนี้ไม่ใช่หมายความว่าเราไปแปลงสิ่งภายนอกหรือว่าแปลงคนอื่นให้มันได้ดั่งใจเรานะหมายถึงเราอยู่กับสิ่งนั้นได้โดยที่เราไม่เป็นทุกข์อยู่กับเขาได้อยู่ในบ้านของเรามีเด็กก็ต้องเสียงดังไม่ค่อยเชื่อฟังคนนั้นคนนี้วิ่งไปวิ่งมาสวดขาดสวดขาดเราอยู่กับเขาได้อย่างเป็นสุขอยู่กับเขาได้อย่างปกติสามีเราอยู่ที่บ้านก็ทำให้ได้ดังใจบ้างไม่ได้ดังใจบ้างด่าเราบ้างหรือว่าได้เงินเดือนมาหมกเม็ดเอาไว้บ้างเราก็อยู่กับเขาได้อย่างเป็นสุขอย่างนี้นะใจเราวุ่นวายบ้างจะโกรธคนนั้นบ้างจะโกรธคนนี้บ้างก็ได้แต่อยู่กับเขาได้อย่างเป็นสุขนี่เขาเรียกว่าคนรู้จักธรรมะแล้วจะอยู่ได้อย่างปกติอย่างเป็นสุขจะโกรธคนนั้นคนนี้บ้างก็ได้แต่ว่าอย่าไปคิดทำร้ายเขาอย่าไปคิดเบียดเบียนเขานะเพราะว่าถ้าเราไปคิดเบียดเบียนคนอื่นทำร้ายคนอื่นมันก็เสียความปกติไปเขาเรียกว่ามีเจตนาไม่ดีเจตนาไม่ดีเจตนาจะไปทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นนี่เป็นปานาติบาตผิดศีลข้อที่หนึ่งใจมันก็เสียความปกติไปนะเราอยากจะมีหน้ามีตาอยากจะสวยงามอยากจะหิ้วกระเป๋าลุยติ้งต้องอะไรเงี้ยเหมือนคนอื่นเขาบ้างก็ได้แต่ว่าอย่าไปคิดจะอยากได้จนเกินจำเป็นไปนะให้อยู่กับความอยากรู้เห็นความอยากความต้องการอันนั้นอยู่กับมันได้อย่างไม่ทุกข์ไม่ดิ้นรนไปตามมันเอาพอสมควรนี่อย่างนี้การปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติเพื่อรู้เท่าทันตนเองเมื่อรู้เท่าทันตนเองรู้จิตใจตนเองแล้วใจจะมีศีลมีความปกติขึ้นมาเองนะเมื่อใจมีศีลมีความเป็นปกติก็จะรู้อาการของจิตอย่างอื่นเยอะแยะมากมายได้มาเรียนรู้จิตใจของตนเองเพราะว่าเวลาใจมีศีลแล้วก็จะไม่ได้สนใจไปกับเรื่องภายนอกมากนักจะรู้จักตนเองจะเห็นจิตเห็นใจตนเองไม่เที่ยวไปตัดสินคนอื่นไม่เที่ยวไปเอาคำของคนอื่นมาคิดจนมันปวดหัวนะฉะนั้นเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่พากันขาดสติจับคำของคนที่ขาดสตินั้นมาคิดจนปวดหัวบางคนแค่ดูข่าวในทีวีก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วเพราะว่าพวกขาดสติเขาเถียงกันคนดูก็ขาดสติไปด้วยก็เลยพลอยปวดหัวไปด้วยคนขาดสติก็ด่าเรามาเราก็ขาดสติไปด้วยก็เลยโกรธเขาไปด้วยต้องเอาคืนไว้เนี่ยคุณมีสิทธิ์ด่าฉันก็มีสิทธิ์ด่าคืนมันจะได้ยุติธรรมกันเขาตีเราก็ตีเขาให้มันรู้สักบ้างว่าใครเป็นใครอย่างนี้อันนี้พวกนี้มันขาดสตินะ การใช้ชีวิตอยู่อย่างขาดสตินั้นมันอันตรายอันตรายมากทีเดียวอันตรายอย่างที่หนึ่งเลยก็คือเราจะรักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้ไม่ได้นะอย่างคนอื่นเขาด่าเรามาเขาตีเรามาเราไปโกรธเขาไปผูกพยาบาทไปทำร้ายเขาคืนอย่างนี้เราคิดว่าโอ้ยุติธรรมแล้วแต่จริงๆเราไม่ยุติธรรมกับตัวเองเพราะว่าการไปโกรธไปพยาบาทนั้นมันจะทำให้ไปนรกเราอุตส่าห์เป็นมนุษย์ได้มาด้วยความยากลำบากแต่ว่าได้มาแล้วทำให้ตัวเองไปนรกมันไม่ดีนะมันไม่ยุติธรรมกับตัวเองแต่โดยส่วนใหญ่เราคิดว่าสมควรแล้วใช่ไหมฉะนั้นตามความคิดความเห็นของเราเนี่ยอย่าไปเชื่อมันมากนะต้องรู้เท่าทันมันต้องเห็นมันต้องดูมันเป็นและอยู่กับมันได้ด้วยใจที่เป็นปกติอยู่กับความวุ่นวายได้ด้วยใจที่เป็นปกติอยู่กับความต้องการก็ได้อยู่กับความโกรธก็ได้อยู่กับคนที่ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ได้ทำให้เราถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ได้นะไม่ใช่ว่าเราจะต้องชอบทุกคนนะแต่เราอยู่กับเขาได้โดยที่ไม่ไปคิดทำร้ายเบียดเบียนเขาไม่ใช่ว่าโอ้ยฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมนี่ต้องชอบทุกคนเลยเพราะว่าอาจารย์บอกว่าสัพเพสัตตานะเห็นหน้าไอ้คนนี้ฉันสัพเพสัตตาไม่ออกเลยอย่างเงี้ยก็อย่าไปฝืนขนาดนั้นนะไม่ชอบมันก็ได้แต่อย่าไปคิดทำร้ายเขาอย่าไปเบียดเบียนเขามันเป็นไปได้ยากที่จะชอบคนทุกคนมันเป็นไปไม่ได้สำหรับคนทั่วๆไปต้องฝึกฝนไปอีกจึงจะสามารถทำได้ถ้าเราทำไม่ได้ในตอนต้นก็ยอมรับความจริงของตนเองไปฝึกฝนไปนะนี่เราศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะเนี่ยเพื่อให้เข้าใจจิตใจของตนเองรู้เท่าทันจิตใจตนเองจะได้ไม่หลงไปไม่หลงไปทำตามมันไม่หลงไปตามความอยากความต้องการความสะใจหรือว่าความหลงงมงายไปอยากจะได้ผลเร็วเกินไปก็ใครรับรองผลอะไรมาเราก็ไปทำตามอย่างนี้นะเขาบอกทำแบบนี้สิดีคุณเนี่ยทำกรรมมาไม่ดีนะเนี่ยคุณต้องไปปล่อยนกปล่อยปลาเราก็ไปทำตามเขาเลยไปตามครับทำตามเขามันก็ดีซะด้วยนะแต่ว่าที่มันไม่ดีก็คือเรางมงายความงมงายก็ยังอยู่เหมือนเดิมความไม่รู้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเชื่อคนอื่นง่ายก็เชื่อเหมือนเดิมที่เราต้องการจริงๆคือสติปัญญาการเข้าใจตนเองรู้เท่าทันตนเองจะได้เป็นที่พึ่งของตนเองได้จะได้ไม่ไปพึ่งหมอดูหรือว่าพึ่งคนนั้นคนนี้แก้นั่นแก้นี่ให้มันยากนะอย่างผมมาพูดนี่ถ้าท่านมัวแต่จะคิดพึ่งผมอย่างนี้ผมคงหนีเข้าป่าดีกว่าผมเหนื่อยตายแล้วดินะต้องให้ไปช่วยตนเองไปฝึกฝนแล้วก็พึ่งตนเองได้หน้าที่ก็มีอยู่เท่านั้นเราทั้งหลายนะฟังพระพุทธเจ้าให้เข้าใจพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องการพึ่งตนเองฉะนั้นเราทั้งหลายต้องพยายามฝึกฝนให้ตนเองเป็นที่พึ่งของตนเองได้การจะเป็นที่พึ่งของตนเองได้ก็ต้องฝึกเอาไม่ใช่ว่าฝึกมาเล็กๆน้อยๆ1อาทิตย์2อาทิตย์หรือว่าฟังเทปธรรมะแค่เที่ยว2เที่ยวก็บอกว่าโอ้ไม่เข้าใจเลยโอ้ยากจริงๆอะไรเงี้ยอันนี้มันไม่ได้จริงหรอกนะมันต้องฟังเยอะกว่านั้นฝึกฝนเยอะกว่านั้นถูกบ้างผิดบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็เพียรฝึกฝนไปทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำเหตุเอานะอะไรก็ตามที่ดูเหมือนลอยมาแล้วก็วูบวาบนั้นไม่ใช่ของจริงทั้งนั้นแหละทุกอย่างที่เราได้รับผลมาต้องมีเหตุมีผลแล้วก็ต้องอาศัยการฝึกฝนถ้าภาษาทุกวันนี้เขาเรียกว่าอาศัยชั่วโมงบินพวกปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันไม่ใช่ปฏิบัติไปนิดไปหน่อยโอ้ใจไม่เป็นกลางเลยทำไงเนี่ยโอ้ยิบยักยิบยักอยู่นั่นแหละหรือไม่โอ้ดูอะไรไม่ออกเลยทำอะไรไม่เป็นสามีด่าทีไรก็โกรธทุกทีเลยทำยังไงจะหายดีอย่างนี้การที่ใจจะเป็นกลางดูทุกอย่างด้วยการเข้าใจนี้ต้องอาศัยการฝึก การดูบ่อยๆการเข้าใจมันบ่อยๆแล้วเราไปเร่งรัดมันก็ไม่ได้นะเราต้องยอมรับมันได้ซะก่อนยอมรับความไม่เป็นกลางได้ซะก่อนยอมรับความโกรธได้ซะก่อนยอมรับความไม่ได้ผลได้ซะก่อนจึงจะได้ผลยอมรับความโกรธได้ซะก่อนจึงจะเมตตาเป็นยอมรับความเกลียดได้ซะก่อนจึงจะรักคนอื่นเป็นนะถ้าเรายอมรับไม่เป็นเราจะทำอะไรไม่ได้เราก็จะพูดว่าอุ้ยฉันรักเธอนะอย่างโน้นอย่างนี้วันดีคืนดีก็ฉันจะฆ่าเธอแล้วตกลงมันรักยังไงแน่เราไม่รู้นะมันต้องยอมรับว่าเราเกลียดคนก็เป็นเราจึงจะรักคนเป็นเราโกรธคนก็เป็นเราจึงจะเมตตาคนเป็นนะเราอิจฉาคนเป็นเราจึงจะรู้จักยินดีกับคนอื่นเป็นคงไม่มีใครที่ไม่เคยอิจฉาคนอื่นไม่เคยโกรธคนอื่นคงไม่มีหรอกมีแต่คนทำท่าเท่านั้นเองนะฉะนั้นก็อย่าไปทำท่าให้มันมากนะให้รู้ให้เห็นกิเลสบ่อยๆเห็นจิตใจของตนเองเห็นความไม่ดีของตนเองบ่อยๆจึงจะละได้นะการเห็นบ่อยๆนี่มันดีนะเราจะได้รู้จักว่ามันมาได้ยังไงได้เห็นมันได้เข้าใจมันเข้าใจว่ายังไงเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาบังคับบัญชาเอาตามใจชอบของเราไม่ได้เนี่ยเรารู้เราเห็นเราจะเข้าใจมันแล้วก็จะละมันได้อย่าไปทำท่าเป็นไม่เห็นนะเหมือนศัตรูเนี่ยเหมือนเราเดินตามท้องถนนเนี่ยถ้าเราเห็นงูเราก็จะไม่ถูกงูกัดใครเห็นงูแล้วรู้ว่ามันมีพิษซะด้วยเดินไปให้มันกัดอย่างนี้ก็โง่ตายเลยก็เหมือนกันนะจิตใจเราเนี่ยเรารู้ทันมันแล้วโอ้ไอ้ตัวนี้มันเป็นอย่างนี้ไอ้ตัวอิจฉามันเป็นอย่างนี้แล้วยังไปพูดอิจฉาชาวบ้านอยู่เนี่ยมันก็โง่เกินคนไปแล้วนี่ก็เหมือนกันแหละเราเห็นหน้างูมันมีพิษชูคอหราอยู่เนี่ยเราก็จะได้หลบเลี่ยงไปรู้จักมันเห็นมันอย่างนี้ฉะนั้นต้องเห็นนะต้องเห็นจึงจะละมันได้จึงจะรู้จักมันจึงจะเลิกเข้าใจผิดเลิกคิดมั่นถือมั่นไม่ใช่ไปทำท่าเป็นไม่เห็นเราทั้งหลายนี้ปกติเห็นนะตัวเองกิเลสเต็มไปหมดแหละแต่ทำท่าเป็นไม่เห็นทำท่าเป็นไม่มีกิเลสนะตัวเองมีความไม่รู้ความอิจฉาอยู่เต็มตัวแหละแต่เวลาพูดถึงนี่โอ้พูดอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยเป็นคนมีเมตตามากเป็นคนจุดๆๆนี่แต่ความดีแต่โดยความจริงนั้นความดีหรือว่ากุศลต่างๆนี้จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าจิตมันละอกุศลก่อนนะกุศลจึงจะเกิดขึ้นได้ต้องละอกุศลซะก่อนต้องละบาปซะก่อนไม่ทำความชั่วซะก่อนความดีจึงจะมีถ้าความชั่วยังไม่เคยเห็นมันสักตัวเลยไม่เคยละความชั่วเลยความดีก็จะทำไม่เป็นมีแต่ความดีหลอกๆมีแต่ความดีปลอมๆเมตตาก็เมตตาปลอมๆไปท่องเอาไปสวดเอาเปิดเพลงกลบเอาสัพเพสัตตาให้มันครอบหัวเอาแต่เมตตาจริงไม่มีรอวันระเบิดเท่านั้นเองนะฉะนั้นเราอย่าหลอกตัวเองนะให้เป็นคนมีศีลมีความเป็นปกติอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยที่ไม่เดือดร้อนไปตามมันไม่หลงไปตามมันมีกิเลสก็ได้นะแต่ว่าไม่หลงทำตามกิเลสฉะนั้นเราต้องมีกรอบเอาไว้ก่อนคือศีล5ศึกษาบท5ไม่มีเจตนาที่จะไปทำร้ายคนอื่นไม่มีเจตนาที่จะไปฉ้อโกงขโมยหรือว่าหาวิธีเอามาโดยผิดพลาดไม่มีเจตนาที่จะไปผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเขาหลอกคนอื่นเขาหลอกแฟนเขาหลอกลูกเขาหลอกสามีเขาไม่มีเจตนาที่จะไปพูดโกหกคนอื่นไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายตนเองให้ขาดสติสัมปชัญญะอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นตัววัดความปกติในจิตในใจเราเองถ้าเราโกรธคนอื่นเกิดขึ้นเราดูมันเราเห็นมันว่าโอ้นี่มันโกรธแล้วนี่เราอยู่กับมันได้ยอมรับมันได้ว่าอ๋อความโกรธ เป็นเรื่องธรรมดากระทบเรื่องไม่ดีแล้วความโกรธก็เกิดขึ้นอันนี้ก็ชื่อว่าเรายังมีศีลอยู่แต่ถ้าโกรธเกิดขึ้นแล้วอยากจะเอาคืนอยากจะทำร้ายมันอย่างนี้มันก็เสียความปกติไปต้องเห็นบ่อยๆนะต้องรู้เท่าทันจิตใจตนเองนะครับนะเราปฏิบัติธรรมนะต้องเป็นอย่างนี้เพื่อให้รู้เท่าทันจิตใจของตนเองเมื่อรู้เท่าทันแล้วก็จะไม่ทำตามมันเมื่อไม่ทำมันก็ไม่มีกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตออกมากิเลสมีก็ได้ไม่เป็นไรแต่อย่าทำออกมาโกรธคนอื่นก็ได้แต่อย่าแยกเที่ยวใส่เขาอย่าไปด่าเขาอย่างนี้นะแล้วก็ค่อยๆฝึกฝนไปต่อไปก็จะรู้เท่าทันจิตใจของตนเองเยอะขึ้นเรียกว่าฝึกดูจิตให้มันละเอียดขึ้นเมื่อรู้จักจิตที่ละเอียดขึ้นเข้าใจอาการทางใจบ่อยๆจิตก็จะไม่หลงไปตามความสุขไม่หลงไปตามความทุกข์ไม่หลงไปตามความโลภไม่หลงไปตามความพอใจไม่พอใจไม่หลงไปตามสิ่งต่างๆก็เรียกว่าจิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นตั้งมั่นในการรู้อารมณ์ต่างๆว่ามีแต่ของผ่านมาผ่านไปจิตมีสมาธินี้จะเห็นไตรลักษณ์คือเห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าจิตมีสมาธิแล้วซึมกระทืออยู่ไม่ใช่งั้นนะบางคนบอกว่าโอ้มีสมาธิดีจังนิ่งสนิทเลยก็ว่าอย่างนี้นะอันนั้นก็ไม่เรียกคนมีสมาธิอันนั้นก็เรียกว่าพวกรากงอกนะนั่งสงบไปแล้วขี้เกียจกว่าเดิมพวกมีสมาธินี่เขาจะขยันนะทำงานได้สารพัดแต่ว่าใจเป็นกลางใจมีความตั้งมั่นในการแก้ปัญหาต่างๆรับกับปัญหาที่เข้ามาปัญหายากๆก็ดีจะได้ฟันฝ่าไปจะได้ความรู้จะได้เก่งขึ้นทุกเยอะๆก็ดีจะได้เก่งขึ้นปัญหามากๆก็ดีกลุ่มเร้าความเครียดเยอะๆก็ดีจะได้เก่งเนี่ยคนมีสมาธิจะเป็นอย่างนี้แม้แต่การงานข้างนอกก็เหมือนกันก็จะไม่กลัวงานจะเยอะก็ไม่เป็นไรก็ฟันฝ่าไปจะได้เก่งขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นไม่เหมือนพวกชอบหลบโดยปกติเราชอบหลบใช่ไหมแม้แต่งานข้างนอกก็เหมือนกันงานง่ายๆแล้วเงินเยอะๆนี่ขอให้มาหน่อยเถอะงานยากๆเงินน้อยๆนี่อย่ามาเลยสบายยังไงงานยากหน่อยก็ฝนนั่นฝนนี่ไปทั่วนี่ขนาดข้างนอกนะทีนี้ข้างในยิ่งแล้วใหญ่เลยสุขสบายนี่ขอให้มาหน่อยเถอะทุกข์นิดหน่อยก็เริ่มไม่เอาแล้วทุกข์มากๆไม่ต้องพูดถึงเนี่ยใจคนพวกไม่มีสมาธิมันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นพวกที่เขามีสมาธินี้ไม่ใช่พวกขี้เกียจหรอกเป็นพวกขยันขยันในการศึกษาเรียนรู้ถ้าไม่เรียนรู้แล้วมันจะได้อะไรขึ้นมามันก็ไม่ได้มันไม่เกิดความรู้เราทั้งหลายพากันไม่มีสมาธิไม่มีความตั้งมั่นคอยแต่หลบเวลากลัวผีก็หลบไปเปิดไฟมันจะได้เลิกกลัวอยู่มืดๆก็ไม่ได้จริงๆกลัวผีก็ปล่อยให้มันกลัวไปเลยกลัวให้มันตายไปเลยจริงๆปกติมันไม่ตายหรอกมันหลอกเราถ้าคนมีสมาธิเขาก็จะดูว่ามันจะตายจริงหรือเปล่าดูไปจนเข้าใจมันสองครั้งสามครั้งถ้ายังไม่เข้าใจก็ยังไม่หยุดสี่ครั้งห้าครั้งไปเรื่อยนะเวลามีความอยากความต้องการอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นเขาก็นั่งดูไปเลยดูว่ามันจะตายจริงไหมถ้ามันไม่ได้ดูไปสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งเดี๋ยวก็เข้าใจมันเองนะก็เหมือนกับการงานภายนอกเนี่ยมันยากเราก็สู้ทำไปเข้าหามันเผชิญมันเดี๋ยวก็เข้าใจเองเดี๋ยวก็เก่งเองต่อไปสิ่งที่ว่ายากนั้นก็เป็นเรื่องง่ายๆเล็กน้อยไปความทุกข์ที่ว่ายิ่งใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปความตายที่อยู่ข้างหน้าที่คิดว่าอู้มันที่สุดแล้วมันก็ไม่มีอะไรก็เป็นประสบการณ์อันหนึ่งเท่านั้นเองเกิดมาแล้วก็ต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติอะไรที่ดูยิ่งใหญ่ทั้งหมดที่เรายังไม่เห็นเนี่ยเมื่อเราเข้าใจธรรมะอันใดอันหนึ่งแล้วใจมีสมาธิจนกระทั่งได้เกิดการศึกษากายศึกษาใจตามความเป็นจริงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงผ่านมาแล้วผ่านไปมันเป็นทุกข์มันบีบคั้นมันต้องแก้ไขปรับปรุงมันเป็นอนัตตามันบังคับบัญชาเอาตามใจอยากของเราไม่ได้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วทุกอย่างก็จะเป็นแค่ประสบการณ์อย่างหนึ่งเท่านั้นเอง ที่เราเจ็บป่วยก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งคนด่าก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งเจ็บปวดก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งจนกระทั่งตายก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งเท่านั้นแหละเหมือนกันหมดไม่ต่างกันเลยสิ่งไหนมันเกิดสิ่งนั้นมันก็ต้องดับไปหมดเหมือนกันอย่างนี้แต่เราทั้งหลายใจไม่มีสมาธิจึงไม่ได้มาศึกษาเรียนรู้กายและใจตามความเป็นจริงจึงไม่เกิดปัญญาเมื่อไม่เกิดปัญญาก็พากันหลบพากันหลบพากันปฏิเสธพวกที่น่าสงสารที่สุดก็คือพวกปฏิเสธความจริงหลบอยู่อย่างนั้นแหละตัวเองเกิดมาแล้วก็มีอันต้องตายเป็นธรรมดาก็ยังทำท่าเหมือนจะไม่ตายทั้งที่เกิดมาแล้วสมบัติของการเกิดคือตายชาติปัจจยาชรามรณังใช่ไหมเพราะการเกิดคือชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจริงๆถ้าไม่อยากตายก็อย่ามาเกิดอย่างเงี้ยง่ายๆเองนะถ้าไม่อยากผมขาวก็จะอยู่นานอายุสัก30ก็ทิ้งตายไปก่อนเลยผมก็จะไม่ขาวแล้วถ้าไม่อยากแก่ตายก็ตายตอนเด็กไปซะถ้าไม่อยากจากกันก็อย่ามาเจอกันถ้าไม่อยากเสียสามีก็อย่ามีสามีถ้าไม่อยากเสียลูกก็อย่ามีลูกถ้าไม่อยากหมดเงินก็อย่ามีเงินมันง่ายมากๆแต่คนไม่มีปัญญาเขาคิดอย่างนี้ไม่ออกเขามีแต่ทำไมอุ้ยทำไมฉันจึงไม่ได้ตำแหน่งพอได้ตำแหน่งมาแล้วอุ้ยทำไมต้องเลื่อนตำแหน่งฉันทำไมเลื่อนลงทำไมไม่เลื่อนขึ้นนะอย่างนั้นมันคิดไปทั่วมีแต่ทำไมมีแต่เหตุผลตามใจกิเลสไม่ใช่สิ่งที่เป็นธรรมะตามความเป็นจริงเราไม่ยอมรับชีวิตไม่ยอมรับกายไม่ยอมรับใจไม่ยอมรับขันธ์5ตามที่มันเป็นนะเราเลือกแบบที่จะตายไม่ได้เลือกแบบมีชีวิตเราเลือกไงเลือกอยากได้แต่สุขเนี่ยเขาเรียกเลือกที่จะตายเลือกอยากได้แต่สิ่งดีๆอันนี้ก็เลือกจะตายเหมือนกันดีนะที่ไม่ตายจริงถ้าเลือกแต่ลมหายใจออกเป็นไงตายเลยเลือกแต่กินข้าวอย่างเดียวไม่เอาออกเลยกินลูกเดียวไม่ยอมหยุดตายเลือกไม่กินเลยก็ตายเลือกแต่หายใจออกก็ตายเหมือนกันเลือกแต่หายใจเข้าก็ตายเหมือนกันฉะนั้นพวกเลือกแต่จะเมตตาลูกเดียวไม่เลือกโกรธชาวบ้านเลยอันนี้ก็นี่พวกตายเหมือนกันมันทำไม่ได้จริงมันไม่ใช่ชีวิตดังนั้นที่เรามีดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างโกรธคนอื่นบ้างเมตตาบ้างนี่มันเป็นธรรมดาแล้วเป็นชีวิตเราแล้วทำให้เราเป็นคนไม่ได้เป็นต้นไม้ต้นไม้มันไม่โกรธคนเพราะมันไม่ใช่คนนะแต่บางคนที่เป็นคนอยู่ดีๆอยากจะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้คือเฉยๆแบบโต๊ะนั่นปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะเป็นโต๊ะมหาวิธีเป็นโต๊ะทำไงอาจารย์จะนั่งได้นานๆทำไมจะเป็นเก้าอี้ไปเลยล่ะนะคนเราทั่วไปมันก็เป็นอย่างนี้มันไม่ยอมรับหรอกนะฉะนั้นเป็นคนนี่มันดีแล้วนะต้องขอบคุณความโลภความโกรธพอใจบ้างไม่พอใจบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างความหิวหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยชีวิตนี้มันเป็นของสมบูรณ์แล้วก็อยู่ได้ทำงานได้โดยตัวมันเองแล้วเราแค่เรียนรู้มันแล้วก็อยู่กับมันอยู่กับความสมบูรณ์ชีวิตก็จะมีความสุขไม่เห็นต้องทุกข์อะไรเลยที่เป็นทุกข์อะไรที่เป็นทุกข์มาเพราะว่าเราอยู่กับความขาดแคลนอยู่กับความไม่สมบูรณ์ชีวิตเรามันสมบูรณ์อยู่แล้วหายใจเข้าหายใจออกเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ท้องมันพองขึ้นยุบลงเดินไปเดินมาได้นั่งนานๆก็ปวดหลังสักหน่อยก็ไปเดินเราก็ดูมันไปศึกษามันไปอยู่กับความสงบสุขอยู่กับความสมบูรณ์ใจก็มีความสุขแต่บางคนไม่เคยนึกถึงอย่างนี้หรอกไม่เคยนึกถึงลมหายใจดีๆไม่เคยนึกถึงต้องนึกถึงตอนมันจะตายหรือว่าตอนมันจะหายใจไม่ออก ขามันดีๆนี่ไม่เคยนึกถึงว่าขามันเดินได้เดี๋ยวรอเดินไม่ได้ก่อนค่อยนึกถึงมันแล้วก็ทุกข์กับมันอย่างนี้นะบ้านที่ตัวเองมีสามีที่ตัวเองมีลูกที่ตัวเองมีไม่เคยนึกถึงอ่ะนึกถึงสิ่งที่ตัวเองไม่มีคือเงินเป็นต้นตัวเองไม่มีบางทีก็มีเยอะนะแต่นึกถึงที่ยังไม่มีนะใช้ชีวิตอยู่กับความทุกข์ใช้ชีวิตอยู่กับความไม่พอใช้ชีวิตอยู่กับความทุกข์แล้วก็ตั้มบอกตัวเองว่าฉันไม่ต้องการจะทุกข์เลยอยากจะสุขตลอดแต่เวลาใช้ชีวิตเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับความทุกข์ทรมานตัณหาความทะยานอยากของจิตคิดถึงแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีคิดถึงแต่สิ่งที่เป็นปัญหาแต่สิ่งที่ไม่เป็นปัญหาไม่เคยอยู่กับมันไม่เคยคิดถึงมันทั้งๆที่สิ่งที่ไม่มีปัญหานั้นมีเยอะกว่าเต็มไปหมดอ่ะร่างกายเราเนี่ยมันทำงานได้อยู่ได้นะแสดงว่ามันไม่มีปัญหามันหายใจเข้าหายใจออกได้มันเดินได้มันนั่งได้กินข้าวได้ดื่มน้ำได้จิตใจทำงานได้รู้สึกได้เห็นดีบ้างไม่ดีบ้างได้ยินดีบ้างไม่ดีบ้างตาทำงานได้หูทำงานได้ใจมันคิดได้คิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างมันแสดงถึงความเป็นปกติของมันนะนี่พอเราไม่รู้อย่างนี้ก็เป็นยังไงก็ไปหาสิ่งที่ตัวเองไม่มีใจมันคิดไม่ดีเอ๊ะทำไมมันไม่ยอมคิดดีสักทีเนี่ยก็ตอนนั้นแสดงว่าตอนนั้นมันกำลังคิดไม่ดีอยู่ไปหาความคิดดีๆหาสิ่งที่ตัวเองไม่มีเนี่ยโอ้ตอนนี้ทำไมมันฟุ้งซ่านจริงๆเลยทำไมไม่ยอมสงบนั่นมันหาสิ่งที่ตัวเองไม่มีการหาสิ่งที่ตัวเองไม่มีเขาเรียกตัณหาเป็นความทะยานอยากของจิตพอได้มาแล้วสิ่งที่ดีก็ติดข้องต้องการเกิดความยินดีสิ่งไหนที่ได้มาแล้วไม่ชอบมันก็ปฏิเสธขับไสเรียกว่ายินร้ายคือใจไม่มีสมาธิยังยินดียินร้ายอยู่กับอารมณ์ต่างๆมากมายนะเนี่ยเราปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะนะก็เพื่อให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาที่ผมพูดมานี่แหละเมื่อมีปัญญาก็จะรู้จักกายรู้จักใจตามความเป็นจริงเมื่อรู้จักกายรู้จักใจตามความเป็นจริงการมองสิ่งภายนอกก็จะถูกต้องขึ้นถูกต้องเองไม่ต้องห่วงนะให้เข้าใจตนเองซะก่อนเข้าใจจิตใจตนเองเข้าใจการกระทำเข้าใจคำพูดเข้าใจความคิดตนเองว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากจิตชนิดไหนความคิดยังไงพาให้ไปพูดความคิดยังไงพาให้ไปทำเห็นอะไรจึงคิดอย่างนี้กระทบปัจจัยอะไรจึงรู้สึกอย่างนี้นะรู้ให้มันรู้ให้มันเข้าใจนะครับเนี่ยการปฏิบัติธรรมก็มีเท่านี้แหละนะศึกษาธรรมะไม่ใช่เพื่อเอาอะไรเยอะหรอกเพื่อยอมรับสิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่ไปหาสิ่งที่มันไม่มีนะเราทั้งหลายปฏิบัติธรรมไม่เคยประสบความสำเร็จสักทีเลยเพราะอะไรเพราะมัวแต่ไปหาสิ่งที่ตัวเองไม่มีแต่ว่าเราไม่ได้ปฏิบัติแบบนั้นนะเราปฏิบัติเพื่อยอมรับสิ่งที่เรามีถ้าเรามีความโกรธความโกรธมันเกิดขึ้นก็ยอมรับว่ามันมีเราก็ศึกษามันได้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดเพราะเหตุเกิดมาแล้วก็ตกอยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความสุขเราก็ยอมรับได้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันขนาดเรานี้ก็ยังมีดีบ้างไม่ดีบ้างคนอื่นก็ทำนองเดียวกันแหละเมื่อยอมรับตนเองได้ก็จะยอมรับคนอื่นได้อยู่กับตนเองเป็นก็จะอยู่กับคนอื่นเป็นเนี่ยแค่นี้เองนะธรรมะก็มีอยู่ตอนนี้แหละนะครับเขาให้ผมพูดถึงกี่โมงพูดไปกี่นาทีแล้วเนี่ยจบแล้วนะเป็นไงยากไหมธรรมะไม่ยากนะไม่ยากหรอกให้มีศีลสิกขาบทไว้เป็นกรอบนะศีลห้าให้ตั้งใจตั้งเจตนาเอาไว้ดีๆตั้งเจตนาเอาไว้ก็คือเราตั้งใจเอาไว้ก่อนส่วนประสบเหตุการณ์นั้น จะเป็นยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ให้ฝึกสติเพื่อให้มันห่างจากการผิดพลาดให้ยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อประสบเฉพาะหน้ามันจะเป็นยังไงก็อาศัยการมีสติมีสัมปชัญญะจนกระทั่งได้เห็นธรรมะก็จะละได้เป็นเด็ดขาดว่าได้เป็นเด็ดขาดไม่มีเจตนาที่จะผิดศีลอีกเลยอย่างนี้แต่ขั้นแรกเราก็ต้องอาศัยการสมาทานหรือว่าการตั้งใจไว้ก่อนพอตั้งใจแล้วถ้าตั้งใจแล้วนอนเฉยอยู่ตอนนี้ไม่ทำมันสักหน่อยมันก็ทำอยู่ดีดังนั้นมันต้องฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะการฝึกให้มีสติก็คือให้มารู้ตัวรู้ว่ากายมันมีอยู่ใจมันมีอยู่มีอยู่แบบไหนก็ให้รู้มันไปหายใจเข้าก็รู้ว่ามันหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกกายมันเดินก็รู้ว่ามันเดินก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวามันเจ็บตรงนั้นมันปวดตรงนี้รู้จักมันใจมันคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างเดี๋ยวมันคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวมันคิดเรื่องนี้เดี๋ยวสบายใจเดี๋ยวไม่สบายใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยๆเดี๋ยวอิจฉาคนนั้นคนนี้สิ่งที่ดีๆไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ก็เป็นประเภทกิเลสเยอะนะถ้าใครเห็นกิเลสเยอะๆก็ถือว่าดีแล้วใช้ได้นะเมื่อรู้เท่าทันจิตใจตนเองใจมันจะเกิดสีมีความเป็นปกติและจะเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาให้อาศัยความรู้ตัวความสติสัมปชัญญะไม่ยากเลยนะแต่ว่าต้องอาศัยการฝึกอาศัยการทำบ่อยๆการฝึกบ่อยๆมันงงบ้างก็ไม่เป็นไรนะการงงเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าท่านไม่งงท่านก็จะปฏิบัติเพื่อเป็นเก้าอี้บางคนก็งงอีกแล้วมาถามเหมือนกันอาจารย์งงอีกแล้วมันงงมันก็ดีแล้วไงจะได้ไม่เป็นเก้าอี้นะก็มีแต่เก้าอี้เท่านั้นแหละที่ไม่งงมีแต่ต้นไม้แหละที่ไม่งงเพราะนั้นท่านงงก็ดีแล้วให้ขอบคุณความงงว่าทำให้ท่านยังเป็นคนอยู่นะศึกษามันให้เห็นว่าเอ้ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเกิดแล้วมันก็มีการดับไปเป็นธรรมดาจะดับตอนไหนไม่รู้แต่มันต้องดับไปเป็นธรรมดามันสงสัยก็ให้รู้ว่ามันสงสัยมันไม่รู้เรื่องก็รู้ว่ามันไม่รู้เรื่องโดยส่วนใหญ่ท่านทั้งหลายเวลาฟังผมเนี่ยจะชอบฟังให้รู้เรื่องแต่ว่าไม่เคยยอมรับความจริงว่าความรู้เรื่องมันไม่เที่ยงมาฟังอาจารย์ทุกทีโอ้ฟังโอ้เข้าใจเกือบบรรลุเขาว่าอย่างนี้พอเดินออกไปท่านนั้นแหละงงแล้วคือฟังเนี่ยเข้าใจแต่ว่าไม่ยอมรับความไม่เข้าใจความเข้าใจมันไม่เที่ยงสักหน่อยมันก็ไม่เข้าใจคืนมันเป็นปกติของมันมันเข้าใจได้มันก็สงสัยได้มันรู้ได้มันก็งงได้มันจะมีอะไรนะฉะนั้นอย่ากลัวที่จะสงสัยอย่ากลัวที่จะโกรธอย่ากลัวที่จะโลภอย่ากลัวที่จะกลัวนะบางคนก็เศร้าเพราะว่าปฏิบัติไปแล้วโอ้มีแต่กิเลสกิเลสเยอะไปหมดเลยคิดก็ไม่ค่อยดีใจก็ไม่ค่อยสงบใจก็หดหู่เศร้าซ้อยไปหน้าที่ของเราคือดูมันไปนะศึกษามันไปถ้ายอมรับความหดหู่ได้เราก็จะไม่หดหู่อีกต่อไปนะเพราะว่าความหดหู่ในจิตในใจมันเกิดจากการไม่ยอมรับความจริงถ้าเรายอมรับตัวมันได้มันก็เลิกแล้วนั้นถ้าเกิดความกลัวผีขึ้นก็ไม่เป็นไรนะให้ยอมรับความกลัวถ้ายอมรับมันได้เราก็ไม่กลัวที่จะกลัวแล้วสบายยอมรับมันได้แล้วฉะนั้นอย่าได้กลัวอะไรนะไม่ตายง่ายหรอกไม่ตายง่ายรับรองได้เราทำท่าเหมือนจะตายมาหลายทีแล้วใช่ไหมบางคนก็ทุกข์เกือบตายมาหลายทีแล้วอยากได้เกือบตายมาหลายทีแล้วแค่เกือบไม่ต้องห่วงไม่ตายเราทรหดไม่ต้องห่วงนะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรที่มันเหมือนจะตายให้ดูมันไปนะไม่ต้องไปบีบไปคั้นไปเค้นคอมันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมการฝึกฝนในทางพุทธศาสนานี้ท่านป้องกันฝึกฝนมีสังวรมีความสำรวมระวังแต่สำรวมระวังป้องกันแบบดูมัน ม่ใช่ป้องกันหรือว่าฝึกฝนแบบเจ้าที่เจ้าการนะเราให้เด็กมันเล่นเราก็ดูมันไม่ให้มันทำผิดดูมันไม่ให้มันทำผิดไม่ใช่เจ้าที่เจ้าการไม่ให้มันผิดเราทั้งหลายนี่จะเป็นแผนกเจ้าที่เจ้าการเจ้าที่เจ้าการนี่คือผิดนะฉะนั้นวิธีมันผิดมันก็ไม่ได้ผลสักทีละเจ้าที่เจ้าการจะให้มันสงบมันฟุ้งซ่านกับเจ้าที่เจ้าการมันคิดไม่ดีกับเจ้าที่เจ้าการมันจะให้มันคิดดีอะไรอย่างนี้ฉะนั้นเราอย่าใช้วิธีนั้นนะเราสำรวมระวังแต่ว่าสำรวมระวังโดยวิธีที่เราเฝ้าดูมันเฝ้าดูมันเห็นมันอันไหนที่รุนแรงเราก็ไม่ทำมันก็ละก็เลิกก็ป้องกันมันแต่ไม่ใช่เจ้าที่เจ้าการเราทั้งหลายนี่ชอบเจ้าที่เจ้าการกับตัวเองฉะนั้นจึงไปเจ้าที่เจ้าการกับสามีมีหนึ่งคนนะตั้งหน่อยมีลูกออกมาก็เอากับลูกอีกเจ้าที่เจ้าการกับลูกเพราะว่าทำกับตัวเองก่อนพอทำกับตัวเองแล้วก็ไปทำกับคนอื่นแล้วก็ต่างคนก็ต่างเครียดตัวเองก็เครียดคนอื่นก็เครียดแล้วก็โทษกันไปโทษกันมาปัญหาก็วนเวียนไม่ได้รับการแก้ไขจริงๆนะครับฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนะไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้ฝึกเพื่อจะเป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้ฝึกเพื่อเอานั่นเอานี่หรอกฝึกเพื่อยอมรับสิ่งที่มันมีมันเกิดขึ้นยอมรับใจเป็นกลางแล้วก็ดูมันก็จะเห็นความจริงของมันสิ่งเหล่านั้นก็จะแสดงธรรมะให้ดูแสดงไตรลักษณ์แสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ดูดูแล้วก็จะเห็นแล้วก็จะเกิดปัญญาเกิดปัญญาแล้วก็จะละกิเลสเท่านี้เองนะวิธีการนั้นง่ายมากๆให้รู้ตัวแล้วก็ดูเข้าไว้ก็แล้วกันนะอย่าไปทำอะไรที่มันยากเกินเหตุนะอย่าไปฝึกเพื่อจะเป็นต้นไม้หรือว่าเป็นเก้าอี้อะไรไปนะครับคงพอท่านนี้มั้งไม่ถามแบบนี้แล้วนะสงสัยก็รู้ว่าสงสัยงงก็รู้ว่างงอยากถามก็รู้ว่าอยากถามไม่รู้เรื่องก็รู้ว่าไม่รู้เรื่องสักหน่อยก็จะรู้เรื่องรู้เรื่องแล้วก็ไม่เป็นไรให้รู้ว่ารู้เรื่องสักหน่อยก็จะไม่รู้เรื่องนะเห็นไหมมันก็เป็นอย่างนี้แหละธรรมะไม่มีอะไรเกินนี้หรอกถ้าใครเข้าใจอันนี้ได้ก่อนคนนั้นก็มีความสุขก่อนฉะนั้นรู้อย่างนี้ให้ไวๆนะจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่ไปทำโน่นทำนี่แก้โน่นแก้นี่เบียดเบียนตนเองให้เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นนะฉะนั้นต้องอยู่กับความสมบูรณ์อยู่กับความที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุเหตุมันสมบูรณ์แล้วมันจึงเกิดเนี่ยต้องอยู่กับความสมบูรณ์อันนี้เราจึงจะมีความสมบูรณ์ร่มเย็นสงบสุขนะไม่ใช่ไปอยู่กับสิ่งที่ไม่มีอยู่กับสิ่งที่ขาดอยู่กับสิ่งที่ขาดมันเป็นหายนะนะหายนะของชีวิตเราจะไม่เคยมีความสุขหรอกนะอย่างเราเนี่ยมีสามีคนหนึ่งสามีคนนี้แล้วโอ้ไม่พอใจมันมีคนเดียวหาอีกคนหนึ่งนี้ตายเลยนะฉะนั้นต้องฝึกฝนนะฝึกให้ยอมรับความจริงตอนแรกมันไม่ค่อยยอมรับหรอกต้องฝึกไปแล้วก็อย่าไปฝืนตนเองอย่าไปเจ้าที่เจ้าการบีบคั้นตนเองต้องเป็นแบบดูเอาต้องเป็นคนคอยเฝ้าดูเหมือนเราดูเด็กก็ปล่อยให้เด็กมันเล่นไปเราก็จะเห็นนิสัยของมันถ้ามันจะตกหนองน้ำหรือว่าจะเป็นอันตรายค่อยช่วยมันทีนึงถ้ายังไม่เป็นอันตรายยังไม่ไปผิดศีลยังไม่ไปตีหัวคนอื่นยังไม่ไปด่าคนอื่นก็ไม่เป็นไรปล่อยมันเล่นไปก่อนนะนี่เฝ้าระวังโดยการดูมันอย่าไปเจ้าที่เจ้าการเจ้าที่เจ้าการแล้วจะเครียดเอานะครับ